Á 20. öld breyttist allt. Í byrjun aldarinnar var tekið að vélvæða fiskiskipaflotan, mótorar voru settir í bátana og keyptir togarar sem veittu með botnvörpum og voru knúðir gufuvélum. Þetta varð upphaf að atvinnubyltingu Íslendinga. Árlegur fiskafli þeirra fimmfaldaðist á fyrstu þremur áratugum aldarinnar. Vaxandi auðlegð var meðal annars notuð til að skapa velferðarsamfélag í líkingu við þau sem þykja best í heiminum. Sjálfstæðisbaráttan hélt áfram. Árið 1904 fengu Íslendingar heimastjórn, íslenskur ráðherra fékk aðsetur í Reykjavík og bar þingræðislega ábyrgð fyrir Alþingi. Lýðræði og mannréttindi jukust í áfengum. Árið 1911 fengu konur sama rétt og karlar til menntunar og allra starfa. 1915 fengu þær kosningarétt til Alþingis. Leiðtoginn í réttindabaráttu kvenna var Bríet Bjarnhéðinsdóttir, ritstjóri í Reykjavík. Árið 1918 varð Ísland sjálfstætt ríki í konungssambandi við Danmörku. Þá var samið að segja mætti samningnum upp eftir 25 ár. Þegar að því kom geisaði heimstyrjöld. Danmörk var hernuminn af þýskum nasistum og engin leið að semja við Dani sambandsslit. Íslendingar slitu sambandinu því einhliða og stofnuðu lýðveldi árið 1944. Þegar þetta gerðist satt bandarískur her á Íslandi. Að kröfu Íslendinga hvarf hann þaðan fljótlega eftir að heimstyrjöldinni lauk, en árið 1951 kom hann aftur samkvæmt samningi við íslensk stjórnvöld. Hersetuna urðu langvinnar deilur á Íslandi, en ekki hvarf herinn úr landi fyrir en árið 2006. Þegar Íslendingar stofnuðu lýðveldi áttu þeir enn eftir að öðlast fullveldi yfir fiskimiðum sínum. Fiskveiði lögsaga við landið náði aðeins 3 sjómílur 5,6 km frá ströndum. Á árunum 1950 til 76 var hún færð út í 200 sjómílur í nokkrum áfengum. Alltaf mættu útfærslurnar mótspyrnu þjóða sem fiskuðu á Íslandsmiðum, engum Breta sem sendu hvað eftir annað herskip til að vernda togara sína á miðunum. Aldrei beittu þeir þó eiginlegu hervaldi gegn Íslendingum og engin maður féll í þorskastríðum Breta og Íslendinga. Skömmu eftir 1920 urðu þéttbýlisbúar fyrst fleiri en sveitafólk, síðan hefur sú þróun haldið áfram. Í aldarlok voru Íslendingar 280.000. Af þeim bjögur 90% í þéttbýli og yfir 60% í Reykjavík og nágrenni.